Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je odgovornost za napad na kosovsku policiju u selu Banjska. Kosovska policija pretresla i zaplijenila Radojičićeve posjede. Vučić nakon sastanka sa Viktorom Orbanom u Beogradu nije komentarisao vijest da je Radojičić preuzeo odgovornost za napad na policiju u selu Banjska. Zbog situacije na Kosovu NATO odobrio dodatne snage. Obilježena godišnjica formiranja logora za hrvatske zarobljenike u Morinju u Crnoj Gori. U Banja Luci su protestovali sindikalci. Najmanje 52 osobe ubijene u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Nastavlja se egzodus etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha. Republikanci otvorili istragu za opoziv Bajdena sa fokusom na njegovog sina. A u ovoj emisiji možete čuti uoči odluke da se crkveni praznik uvede kao dan opštine Pljevlja, u lokalnoj skupštini održana oštra polemika. Predsjednik opštine Dario Vraneš, koji je zastupao uvođenje crkvenog praznika za dan opštine, i odbornik opozicione Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Najslavniji dan za sve građane Pljevalja, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost, jeste 27. oktobar, dan Svete Petke.
Toliko poltronisanje i iskazivanje lojalnosti crkve sa vaše strane vrijeđa elementarno dostojanstvo, a mislim da sve više počinje da smeta časnim sveštenicima i monasima.
Čućete i Vojislava Šešelja, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da će poslije nove optužnice protiv njega u Hag otići samo pod jednim uslovom.
Da se prvo Haški tribunal premesti u neku sigurniju državu.
Pošto će uskoro Velika Britanija biti potopljena na dno mora, a ogroman talaš će zapljusnuti Holandiju, ja neću sebi da dozvolim da se zateknem u Schrödingerskom zatvoru pa da se udavi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u selu Banjska, prenio je njegov advokat Goran Petronijević. Radojičić se javnosti obratio pismom, a detalje donosi Nevena Bogdanović.
Obaveštavam sve da sam lično obavio sve logističke pripreme za odbranu našeg naroda od okupatora.
Jedno je od prvih navoda u pismu Milana Radojičića koje je javnosti predstavio njegov advokat Goran Petronijević.
A ovaj moj čin nije imao nikakav drugi karakter niti nameru i nema nikakve veze sa mojim ranijim političkim angažmanom.
Radojičić je tako preuzeo odgovornost za napad naoružane grupe na policiju u selu Banjska na severu Kosova u nedjelju 24. septembra. U tom napadu je ubijen policajac Afrin Bunjaku, a potom su u sukobu policije i oružane grupe poginula trojica napadača srpske nacionalnosti. Radojičića su kosovske vlasti prethodno optužile da je organizator i učesnik oružanog napada, kojeg su okarakterisale kao teroristički čin i pokušaj rušenja ustavnog poretka Kosova. Pismo koje je pročitao advokat, Radojičić je otpočeo navodima da je došao u Banjsku uz obrazloženje da je tu bio radi pružanja otpora vlastima Kosova.
Ovim putem obaveštavam celokupnu javnost da sam zajedno sa mojim sunarodnicima sa severa Kosova i Metohije dana 24. septembra 2023. godine došao na sever Kosova i Metohije u predelu sela Banjska. Razlog našeg vraćanja je bio da ohrabrimo srpski narod sa tog područja u pružanju otpora teroru Kurtijevog režima, zaštiti našeg naroda koji je tom teroru svakodnevno izložen.
Pročitao je Petronijević. Radojičić u pismu navodi da će se odazvati pozivu nadležnih organa Srbije. Negira učešće države Srbije u napadu, za šta su zvanični Beograd optuživale vlasti u Prištini. Pre toga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao umešanost države u napad. Prema navodima iz pisma, Radojičić ističe da o namerama oružanog napada na severu Kosova nije obavestio nikoga.
I struktura vlasti Republike Srbije, niti iz lokalnih političkih struktura sa severa Kosova i Metohije, niti sam od njih imao bilo kakvu pomoć, jer smo već do tada imali različite stavove po pitanju dosadašnjih metoda otpora Kurtijevom teroru.
Negirao je nezavisnost Kosova i izneo razne optužbe na račun kosovskih vlasti.
Do stradanja policajca je došlo slučajno, nakon čega je počeo žestok okršaj sa obe strane. Neka bude svima jasno da nismo nikakvi teroristi, već borci za slobodu sopstvenog naroda.
Javnost je obavestio da podnosi ostavku na funkciju potpredsjednika Srpske liste, uz naglasak da njegov politički angažman nije imao veze sa povratkom na Kosovo. Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu, uživa podršku zvaničnog Beograda i vladajuće Srpske napredne stranke. Advokat Goran Petronijević je negirao da je Radojičić ranjen u Banjskoj i da mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Rekao je da nema informacija da se protiv njegovog klijenta u ovom momentu vodi postupak. Na pitanje novinara ko je pucao na policajca i zašto su postavljene barikade na ulazu u selo Banjska, advokat je odgovorio da on nije bio tamo te da ne može da kaže detalje. Izneo teoriju da je policajac stradao od eksplozije, a ne od metka, ne pružajući dokaze za tu tvrdnju. Na pitanje novinara gde je Milan Radojičić, zašto se nije obratio lično i od koga se krije, advokat je odgovorio.
A ko je rekao da se on krije?
A to gde je?
Pa on me ovlastio da pročitam njegovu
beru. Jel znate gde je?
Možda znam, možda ne znam.
Dobro, ja da li biste nam rekli gde je?
Ja sam advokat, mene štiti advokatska tajna i ja vam naravno neću reći gde je.
Znači to je tajna?
A da se ne krije, ne krije se.
Ali je tajna gde je?
Dostupan je organima i kao što ste mogli da vidite, odazvaće se na poziv.
Radojičića je i pre napada na kosovsku policiju zvanična Priština dovodila u vezu sa kriminalnim aktivnostima, a od decembra 2021. je pod sankcijama SAD-a zbog sumnje na organizovani kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kosovske vlasti zaplijenile su imovinu Radojičića tokom pretresa na sjeveru Kosova u vezi sa napadom na policiju u Banjskoj 24. septembra. Kako je saopštilo specijalno tužilaštvo Kosova, na imanjima osumnjičenih MR i VR u Sjevernoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku zaplijenjeni su Radojičićev stan, restoran, nekoliko vozila, dron, telefoni i kamere, kao i vila na jezeru Gazivode. U međuvremenu NATO je odobrio slanje dodatnih snaga na Kosovo zbog aktuelne situacije na terenu, saopštio je taj vojni savez, ali nije precizirao kada i koliko vojnika će biti poslato. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo u Prištini saopštilo je da su uglavnom pretreseni privatni posjedi u vlasništvu potpredsjednika stranke Srpska lista Milana Radojičića, među kojima je restoran Grej, za kog kosovske vlasti tvrde da je organizovao napad u Banjskoj. Novinari sa lica mesta javili su da je policija zaplenila i odvezla dva luksuzna putnička vozila sa beogradskim tablicama i jedan kvad terenac bez oznaka. Policija je proverila i prostorije kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Vršilac dužnosti direktora te medicinske ustanove Zlatan Elek rekao je da su pripadnici antiterorističke jedinice kosovske policije, naoružani dugim cevima, ušli u krug bolnice sa 15 blindiranih vozila, pretresli bolnički vešeraj i kotlarnicu i da ništa nisu pronašli.
Komandir te jedinice nije hteo da kaže šta traže. Rekao nam je da želi da vidi i prostoriju u kome se nalazi video nadzor od ulazne kapije. Rekao sam mu da nije imalo potrebe za ovim nasilnim upadom, da ovo izaziva zabrinutost kod zaposlenih, kod naših pacijenata.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Beograd prati situaciju na Kosovu i da je u kontaktu sa KFOR-om i međunarodnom zajednicom.
Nastavlja se teror Aljbina Kurtija nad Srbima na Kosovo i Metohiji. Potpuno očekivano, jedini cilj, jedina želja da protera sve Srbe sa Kosova i Metohije i to je to.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je policija u akciji pretresa polomila vrata na ulazu u Severno-Mitrovačku bolnicu i objavila fotografije lica mesta na kojima su razvaljena vrata i polomljeno staklo. Ova akcija izvedena je sa jasnim ciljem da na severu Kosova i Metohije nema mira, saopštila je kancelarija. Kosovska policija saopštila je da je provere izvela u koordinaciji sa misijom Evropske unije EULEX i misijom NATO-a na Kosovu KFOR. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Reuters da će zvanični Beograd sprovesti istragu o ubistvu policajca i trojice kosovskih Srba, kao i da Srbija sa tim događajem nema nikakve veze.
Šta bi bila ideja? Da uništimo svoju poziciju koju smo godinu dana gradili. Lažu već godinu i po dana, kakvi godinu i 7 mjeseci od kada je počeo rat u Ukrajini da Srbija hoće rat. Ne, Srbija ga neće.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da Priština događaj u Banjskoj karakteriše kao terorizam.
Dakle, rekla bih da su motivi Vučića i rukovodstva Srbije teritorijalne pretenzije prema Republici Kosovo, ali mi to nećemo dozvoliti.
Let that happen.
Prethodno je Beograd saopštio da kosovska policija, u kojoj trenutno nema pripadnika iz srpske zajednice, po briselskom sporazumu nema šta da traži na severu Kosova, te da po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. KFOR jedini ima mandat i dužnost da se na toj teritoriji brine o bezbednosti.
Slobodna Evropa.org.
Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ostaje u Beogradu nakon što je juče objavljeno da je rezidualni mehanizam u Hagu, nasljednik Haškog tribunala protiv njega i četiri saradnika, podigao novu optužnicu za nepoštovanje suda. On je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem kazao da jeste objavljivao povjerljiva dokumenta sa suđenja njemu u Hagu, među kojima su podaci o zaštićenim svjedocima tužilaštva.
Da, objavljujem sva dokumenta iz svog procesa, i povjerljiva i javna. I to je moje pravo, meni je zbog toga suđeno, ja sam zbog toga 12 godina proveo u Hagu i ne mogu oni to celu večnost zadržati u tajnosti.
A šta je ono ključno zašto vas optužuju?
A to je čitav niz dokumenata. 56 mojih knjiga htjeli su da zaplene i da unište. To su podaci o povjerljivim svjedocima i tajni dokumenti.
I to ste vi objavili?
Ja, u knjigama.
I tvrdite da imate pravo to da uradite?
Jeste.
Hoćete li se odazvati Hagu i hoćete li ići u Hag?
Hoću pod jednim uslovom. Pošto će uskoro Velika Britanija biti potopljena na dno mora, a ogroman talas će zapljusnuti Holandiju, ja neću sebi da dozvolim da se zateknem u vrijeme tog talasa u Schrödingerskom zatvoru pa da se udavi. Moj je uslov da se prvo Haški tribunal, odnosno rezidualni mehanizam, premesti u neku sigurniju državu. Ja insistiram da to bude Afganistan. U Kabulu je sve sigurno, ne postoji opasnost bilo kakvog plinnog talasa, a Afganistan to zaslužuje, jer je hrabri afganistanski narod do nogu potukao i Amerikance i sve njihove saveznike, oslobodio svoju zemlju i služi kao primjer slobodoljubivom čovečanstvu.
Ako Britanija ne bude potopljena i ako vi ne odete u Hag, jel se vi bojite da će vas Beograd izručiti?
Beograd nema zakonskog osnova da me izruči. Po zakonu Beograd može da izruči samo one koji su optuženi za najteža krivična dela za koja se goni po međunarodnom pravu. A nepoštovanje suda nikad nije predstavljalo teško krivično delo.
Što znači vi ostajete u Beogradu?
Ja ostajem u Beogradu i nadam se potapanju Britanije.
Šešelj je pravosnažnom presudom Haškog tribunala 2018. osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona i prisilnog raseljavanja i premještanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nadležni sud u Srbiji 2016. je presudio da nema osnova za hapšenje i izručenje članova radikalne stranke koje odranije zbog nepoštovanja suda potražuje Hag, jer zakon predviđa ekstradiciju samo optuženih za ratne zločine. Operacija Taurus, u okviru koje je do sada u Španiji zaplijenjeno 2 tone 300 kg kokaina, dok se petorica uhapšenih povezuju sa balkanskim kartelom, trajala je mjesecima i u njoj je učestvovalo više od 100 agenata, kažu za Radio Slobodna Evropa inspektori španske policije koji su učestvovali u toj operaciji. Među petoricom uhapšenih trojica su državljani Albanije. Razgovarala je Mila Manojlović.
Zaplena 2,3 tone kokaina koji je transportovan iz Latinske Amerike namijenjen ilegalnom tržištu u Europi i petorica uhapšenih koji se povezuju sa balkanskim kartelom. Epilog je operacije Nacionalne policije Španije u saradnji sa američkom agencijom DEA, izvedene sredinom septembra u gradu Vigo na severozapadu Španije.
Ono što možemo da potvrdimo jeste da se radi o ljudima povezanim sa balkanskim kartelom. Trojica su iz Albanije, druga dvojica su državljani Portugalije i Španije.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Viktor, inspektor u jedinici Nacionalne policije Španije za borbu protiv droge, zadužen za međunarodnu saradnju. Inspektor Jesus, koji je odgovoran za operaciju Taurus, objašnjava da je ona i dalje u toku, te da zbog toga u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne navode svoja puna imena. Glavna meta, kako pojašnjava inspektor Jesus, bio je državljanin Španije, kapetan i vlasnik dva broda.
On je svoje brodove stavio u službu kriminalnih organizacija za transport droge sa otvorenog mora do španske obale, a zatim ju je distribuirao širom Evrope.
Inspektor Jesus je dodao da je njegove usluge koristilo više organizacija koje su drogu transportovale iz Južne Amerike u Evropu do Španije. Uhapšena su trojica albanskih državljana, jedan Portugalac i jedan Španac. Inspektor navodi da je o hapšenju trojice albanskih državljana obaveštena ambasada Albanije u Španiji.
Zakon u Španiji zahteva da se kontaktiraju ambasade zemalja čiji su pritvorenici državljani. Mi obično prijavljujemo ove informacije i oficirima za vezu različitih policijskih snaga koje su raspoređene u Španiji i delimo informacije i sa Europolom.
Uhapšeni se trenutno nalaze u pritvoru gdje čekaju početak suđenja. Zaprećena kazna za trgovinu drogom u Španiji je od 6 do 12 godina zatvora. Inspektor Jesus navodi da Balkanski kartel nije jedinstvena organizacija, već više manjih grupa kojima je zajedničko to da su njihovi članovi državljani zemalja Zapadnog Balkana i da na tom području i deluju.
Posebno su one organizacije koje se sastoje od Srba, Crnogoraca i Albanaca ostvarile značajniju poziciju u trgovini kokainom, jer su uspostavile sopstvene kontakte u izvornim zemljama iz Južne Amerike i upravljaju sopstvenim mrežama trgovine kokainom.
Naveo je inspektor Jesus. To im je prema njegovim rečima omogućilo da ostvare ekonomsku moć, zbog čega Europol Balkanski kartel smatra jednom od glavnih pretnji po bezbednost Europe. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal za 2023. godinu pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama Zapadne i Centralne Europe. Prema istom izveštaju grupe sa Balkana, glavni su akteri šverca kokaina u istočnu Europu. Za Radio Slobodna Europa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Među milijardu i 200 miliona maraka novca koji se Republika Srpska mora zadužiti u toku ove godine da bi vratila dugove i održala likvidnost budžeta, nema novca za povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru. To je razlog protesta 6 sindikata koji okupljaju zaposlene u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu, a koji je održan u Banja Luci. Sindikati zahtijevaju potpisivanje kolektivnog ugovora, plaćanje prekovremenog rada i isplatu zaostalih doprinosa do kraja godine. Poručili su da od svojih zahtjeva neće odustati. Izvještaj Melise Teletović i Milorada Milojevića.
Doktori, medicinski tehničari, radnici u upravi policija te radnici u pravosuđu na protestima u Banja Luci tražili su povećanje plata. 6 sindikata iz Republike Srpske tvrdi da je entitetska vlada prekršila sporazum iz juna prošle godine, prema kojem je blizu 55.000 radnika trebalo u ovoj godini da dobije platu prosječno uvećanu za oko 160 maraka. Upozoravaju da se trenutnim primanjima i velikom inflacijom sve teže živi. Za radio govori Vinko Dmitrović iz Doma zdravlja Ribnik i Jasmina Obradović iz okružnog suda u Banja Luci.
Poskupljuje svaki dan, što je najgore, obezvređuju se plate, ništa se ne povećava i upravo zbog toga što su ovi predstavnici sindikata, doktora i policije i uprave obećano da će biti ispoštovali, samo smo došli ono što ne ispoštuju tu, bar da prate ovaj trend inflacije koliko ide da idu i plate.
To sa 30 godina staža 1200 godina.
Šta možete sa tim mjesec dana? Kako izgleda taj život? Kako imate kredit?
Platim kredit i nešto malo ostane i to je to. Da nema supruga, nije ono penzije, ništa. Dobro, slavno.
U vladi Republike Srpske se čuda para za povećanje plata nema, te da su ispoštovali sve dogovoreno iz sporazuma sa sindikatima. Podsjećaju da je nakon potpisivanja sporazuma plata u junu prošle godine povećana za 10%, a u januaru ove godine još 5% za one koji imaju nižu platu od prosječne, navedeno je u vladi Republike Srpske.
Dogovoreno je da će vlada u drugom kvartalu 2023. godine izvršiti analizu budžeta, analizu plata zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske i analizu rasta cijena i u skladu sa rezultatima te analize u dogovoru sa sindikatima izvršit će usklađivanje rasta plata zaposlenih u javnom sektoru sa rastom prihoda u budžetu, rastom inflacije i rastom cijena.
Međunarodni monetarni fond zatražio je od vlasti u Bosni i Hercegovini da se zaustavi rast plata u javnom sektoru, navodi se u izvještaju MMF-a nakon zaključenih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom za ovu godinu. Međunarodni monetarni fond potrebe federacije ocjenjuje kao umjerene, dok je za Republiku Srpsku navedeno da će biti teško da ispuni svoje potrebe za finansiranjem u drugom polugodištu 2023. godine samo putem izdavanja obveznica na domaćem tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
5. oktobra ističe rok za žrtve ratne torture u Republici Srpskoj da se prijave za dobijanje statusa žrtve po zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Na to su u Doboju podsjetile predstavnice udruženja građana iz Banja Luke i Bijeljine, koje smatraju da taj rok treba da bude produžen, dok predstavnici vlasti u ovom entitetu smatraju da to nije potrebno, javlja Arnes Grbešić.
Preživjeli logoraši i žrtve ratnog silovanja iz Republike Srpske poslije 5. oktobra neće moći podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava prema entitetskom zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Zahtjevi udruženja građana da se taj rok produži nisu dali željene rezultate. Predstavnica Fondacije udružene žene iz Banja Luke Gorica Ivić.
Mi smo slali inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske sa namjerom da se ovaj rok produži. Međutim, ministarstvo je odbilo ovu inicijativu, tako da žrtve ratne torture gube mogućnost da podnesu prijedlog za dobijanje statusa, osim u slučajima kada se postoji opcija da se u narednih 5 godina donese pravosnažna presuda i ukoliko je status vezan za pravosnažnu presudu.
Dragana Petrić iz Bijeljinske fondacije Lara.
Što se tiče produžetka roka, bilo su jasni da oni nisu za to, dali su svoja obrazloženja koja se uglavnom odnosila na to da oni smatraju da je veći broj potencijalnih žrtava ostvario status, jer kažu da u proteklih nekoliko godina se broj podnesenih zahtjeva smanjuje i oni smatraju da svi oni koji su htjeli da podnesu zahtjev da su to i uradili.
Na području Doboja status žrtve ratne torture dobilo je manje od 10 žrtava. Načelnik gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Dejan Kovačević.
Mi u Doboju imamo 6 osoba koje su žrtve terora iz prethodnog rata. Od toga su 4 žene i 2 muškarca koji su to doba bili maloljetni. I oni ostvaruju pravo za novčana sredstva koja dobijaju svaki mjesec i koja im se isplaćuju po osnovu ovog zakona. A sredstva su u rasponu od nekih 170 maraka do 420.
Kovačević također misli da bi rok koji ističe 5. oktobra trebalo da bude produžen.
Pa iz razgovora sa radnicama mog odjeljenja znam da su veoma teške teme, kako za muškarce, još više za žene, i veoma teško se ljudi i odlučuju sami da to što su doživjeli ispolje i da reknu nekome ko je službenik opštine ili bilo koje ustanove. I smatram da taj period od 5 godina možda je i nedovoljan.
Problematično je i ostvarivanje drugih prava koja proizlaze iz zakona o žrtvama ratne torture, ističe Gorica Ivić iz Fondacije udružene žene.
Pored toga, žrtve ratne torture na osnovu ovog statusa mogu da ostvari još neka dodatna prava, kao što je, na primjer, pravo na banjsku rehabilitaciju, ali ono koliko mi imamo podatke da nikad nije bio raspisan konkurs ili poziv da one ostvare ovo pravo, a iz razgovora sa njima mi saznajemo da je to nešto što njima prijeko potrebno i neophodno, s obzirom da su to osobe koje imaju dugogodišnju traumu i sve druge probleme zdravstvene, socijalne, psihološke koje su izazvane zbog te traume. Tako da je to jedno od prava koje njima neophodno.
Produženje roka, smatraju predstavnice udruženja, neophodno je jer žrtve ratnog silovanja i dalje šute. Ponovo Dragana Petrić iz Fondacije Lara.
Jako je teško, mislim, samim tim što je prošlo dosta dugo vremena od tih nemilih događaja. Čak i ako možda mogu da dokazima potkrijepe to i da ostvare status, nerado se odlučuju na to, jer kažem, prošao je dug vremenski period, tu neka prava koja oni dobijaju po ovom zakonu nažalost nisu nešto, sad da kažemo, pretjerano primamljivo u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine. Konkretno što se tiče novčane naknade, to je u Republici Srpskoj dosta niže. Uglavnom se odlučuju da ćute ili se odluče da progovore o tome kada im suprug premini ili kada djeca odu u svojim životima, nekako to i dalje stigma velika i dalje žene jako nerado govore o tome.
Ne šute samo žene, dodaje Petrić.
Seksualno nasilje nad muškarcima je još veća stigma u odnosu na žene, tako da su tek tu cifre jako, jako sive, tako da zaista to su neki, zaista se ne može znati, ali sigurno da ih ima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Odbornička većina u Pljevljima je donijela odluku da se ukida Dan opštine 21. novembar, što je datum oslobođenja tog grada iz Drugog svjetskog rata, a da se za Dan Pljevalja uvede crkveni praznik 27. oktobar, Sveta Petka. Promjena jednog od simbola je dogovorena između prosrpskih stranaka, bivšeg Demokratskog fronta koji vlada u gradu i Srpske pravoslavne crkve. Ova odluka je izazvala niz negativnih reakcija u kojima je između ostalog upućen poziv vladi Crne Gore da odbije ovu odluku opštinskih vlasti u Pljevljima. Detaljnije izvještava Aneta Durović.
Izmjene statuta kojima će se dan opštine umjesto 20. novembra obilježavati 27. oktobra, kada se proslavlja vjerski praznik Sveta Petka, izazvao je brojne osude javnosti. Predlažući da crkveni praznik Sveta Petka bude novi dan opštine Pljevlja, predsjednik opštine Dario Vraneš rekao je da se radi o istorijskoj odluci i da svi treba da glasaju za nju, bez obzira na naciju i na vjeru.
Istorijski utemeljen, najslavniji dan za sve građane Pljevalja, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost, jeste 27. oktobar, dan Svete Petke. Na taj dan Pljevlja su dva puta oslobođena od okupatora, 1912. godine od viševjekovnog turskog ropstva i 1918. godine od austrougarskog okupatora. Dan kada je sunce slobode obasjalo sve građane Pljevalja, sve pljevljake, bez obzira, ponavljam, na bilo kakvu nacionalnu, vjersku ili bilo kakvu drugu pripadnost.
Opozicioni odbornik iz Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, ujedno i bivši predsjednik opštine Pljevlja, pozvao je da se povuče predlog o izmjeni dana opštine i konstatovao da se tom inicijativom dodatno klerikalizuje društvo.
Jedina istina je da vi želite crkvu spojiti sa državom, pa i na način da crkveni kalendar i praznici budu državni. Toliko poltronisanje i iskazivanje lojalnosti crkvi sa vaše strane vrijeđa elementarno dostojanstvo, a mislim da sve više počinje da smeta časnim sveštenicima i monasima. Zato vas još jednom pozivam da povučete ovaj predlog i da se kao predsjednik svih građana opštine Pljevlja, bez obzira na sve različitosti koje imaju, tako i ponašate.
U Centru za građansko obrazovanje smatraju da odluka novih vlasti u Pljevljima da promijene dan opštine nije zasnovana na argumentima i predstavlja grubi falsifikat prošlosti grada i agresivni revizionizam. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi detalji poznatog hakerskog incidenta mogli bi ne samo da pojačaju zabrinutost Vašingtona oko kineskih hakerskih napora, već i da pojačaju rizik na tehnološke divove da budu transparentniji o načinima zaštite svojih klijenata, pišu svetski mediji. Osoblje američkog senata tvrdi da su hakeri povezani sa kineskom vladom ukrali oko 60.000 e-mailova iz naloga 10 službenika State Departmenta prilikom hakerskog napada ranije ovog leta. Zvaničnici su tokom briefinga za zaposlene na Capitol Hill rekli 27. septembra da je fokus hakerskog napada bio na indopacifičkim diplomatskim naporima, prenosi Politiko. Među ukradenim najosjetljivijim informacijama, rekao je službenik, bili su planovi putovanja i diplomatskih sastanaka. Američki navodi da Kina stoji iza hakerskih napada zaoštrili su i onako napete odnose između zemalja, jer je Peking negirao optužbe. Reuters piše da je hakerski napad u julu preusmerio pažnju na veliku ulogu Microsofta u pružanju IT usluga američkoj vladi. Portparol Microsofta nije imao komentar na ovo nedeljni briefing Senata. Kompanija koja se suočila sa kritikama zbog svojih sigurnosnih praksi nakon proboja navela je da je hakerska grupa koja stoji iza njih, nazvana Storm 0558, provalila u naloge web pošte koji rade na Outlook servisu kompanije. Sa druge strane, usred rasta tenzije između SAD i Kine, američki zvaničnici zaduženi za sigurnost podižu ton svojih upozorenja protiv sposobnosti Kine za sajber napade, ukazuje Reuters. Nakon što je nedavna krađa mailova najviših američkih zvaničnika podigla uzbunu zbog sve veće zavisnosti zemlje od najvećih kompanija za kompjuterske usluge u klaudu, Amazon, Google i Microsoft počeli su transparentnije da govore o načinu zaštite podataka desetina miliona online klijenata, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.